ki player adatlı radiyesi. Düýünize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 14-nji marty, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnüligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünki programmamyzda bültenleriň bütün ýüze terdaryň wagtyna ýetgirilendigini gaýdylýar. İstanbullu türkmen aktivistiniň öýüne polisiýa döküldi. Yeralmi kişini fevralda başlayan kerenneselerin tas 90% tohuma varasyar ve beylik tadelikler. Odali son kavarlar dinle. Olar ulen tüdümen yoksun anna urvan tans ediyarın. Polsa'nın prezidenti Andrzej Duda, Rusya'nın Ukrayna'da kimiki yaraklar ulanmağının yağdayı düyüpten ütkot çöktüğünü ve NATO'nın bu mesele nehil çare görmeli uvarıda çınlıkay pikirlenmeli olacaktuğunu aitti. Eğer ol köpçülüklüğün kırış yaraklarının kaysan molsa bir yerini ulansa, bu yağdayların düyüp götür ütkomeğini alıp geler deyip Duda 13. Mart'ta BBC'nin jurnalistinin Rus prezidenti Vladimir Putin'in kimiki yarak ulanmağının NATO üçün kızılçılık olup bilecektir ya da değerli uvarda veren soruğunu cevap veren aytti. Elbette, Demirgalık Atlantik Birleşiği ve Birleşik Statların yolbaşılığının akıllı liderler, stolun başına geçip, hakikatten hem neyem etmeli uvarda çınlıkay oylanmalı olurlar. Sebebi, sonundan son, bu has hukuklu olup başlayar deyip, ol sözünün üstünü yetirdi. Bu gürlün, NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg'in Germania'nın Weltam Sonntag gazeti bilen söhbetdeşlikde, Rusya'nın Ukrayna'da kimiki yaraklar hem ulanıp biljekdi we beýle hereketiň uruş jinayaty boljakdy waradaýdan sözlerini ýa-da nädirli. Kazakstan insan perwerlik kömegi hökmünde Ukraina 28 tonny dermany berdi. Bu Kazakstanyň hökümetiniň tassyklamagyny Ukraina iýerlen ilkinji gumanitar kömek bolup durýar. Mundan öňe meýletinçiler we höwesjönler Ukrainanyň Kazakstan nakil çykanynyň üstü bilen Kiýewe insan perwerlik kömegini berdiler. Almaty howa mendiriniň metuwat gullugynyň maglumatyna görä İnsan perwer kömegini alıp gitsek ilkinci sor 14-nji martda Irden Ukraina tarap urally. Iýerlen insan perwer kömeginiň umumy agramy 28 tonnadan gowrak bolup türli dermanlar we saglyk enzimlerini özüne alýar. Kazakstanyň saglyk ministrliginiň maglumatyna görä 19-njy martda Almaty howa mendirinden Ukrainanyň raýatlaryna niýetlenen ikinji insan perwer ýükini iýermek meýilleşdirilýär. Kazakstanlylar mart aýynyň başynda Russiýanyň garby soguşyna sedawar bolan Ukraina ýerme üçin kömek ýygnamagy başladylar. 11-nji martda olar Ukrainanyň halky üçin ýygnalan 40 tonna ýükü 2 sany ýük awtolagyna ýükläp Gazagystanyň paýtagtyndan Ukraina awratdylar. Şeýle-de Ukrainanyň Gazagystanyň akylçynyň sözlerine görä 11-nji martda takminan 25 tonna ýük howa gatnaw arkaly Ukraina iýerildi. Eýran Sowud Arabistany bilen arada uzak wagtlar dowam edýän dartgynlygy gowşatmagy öňükdirilen gepleşiklerini bir taraplaýyn ýagdaýda togtutdy diýip İranın devlet değişikliğinin hakimiyet duvatı 13. Mart'ta havar verdi. Havar terişteti tekrarının gelen kararının sebebini aitmadı. Yöne bu havar Saud Arabistan'ın son 10 yıllıkta bir günle en köp adamı 81 tutsuğu cezalandırıp öldürülüğünü aitmanın bir gün sonundan peydavallı. Cezalandırılıp öldürülen tutsuğuların 41'si günlüğür katif sevtinden Say Müslümanlarından olup diğer sünnülerin ağırlıklık ediyen hükümeti ile ağırlıktaki sayların arasında öňden gelýän oňuşmazlyk nokady hasaplanýar diýip aktivistler aýtdy. Sowud häkimetleri görnükli Şai Urukhansyny jezalandyryp öldürenden soň gazawy bilen Eýranly protestçileriň Sowud Arabistanynyň Tehrandaky elçixanasyna hüjüm etmegi Riýadyň 2016-njy ýylda Eýran bilen aradaky gatnaşyklary kesmegini alyp geldi. Şaýlaryň ýolbaşçylygyndaky Eýran bilen sünnilerin gödäwçiligindäki Sowud Arabistany aradaky tartgynlyklary azaltmak maksady bilen geçen ýyl göni gepleşiklere başlady. Ve olar aprelden veri Irak'ta 4 tapkır gepleşik geçirdi. Kazakistanlı yurdun ilkinci prezidenti Nursultan Nazarbayev'in inisi Kayrat Satıbaldı Uli tutsak edildi ve Deslapki tutsakhana yerleştirildi. O yurdun esası milli tele aragatnaş kampanyasında Kazak Telekom'da işleyen vaktinde Uli Metsör'de oğurluk etmekte guman ediliyar. Kazakistan'ın korrupsiya karşı kulluğu Satıbaldı Uli'nin devlet kovsulluğunu kovsa diyen beylekiz yanayetlere katnaşının derngelýärligini aýtdy. Nazarbayevin inisiniň oğlu Forbes Kazakstanyň maglumatyna görä Respublikanyň iň täsirli telekeçileriniň sanawyny ýürýän Satıbaldy Ulynyň baýlygy 163 million dollar diýip saklanýar. Siz habarlar diňlediňiz.